87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.
Dragi slušateljke i slušatelji, sa nama u studiju Kerim Čutuna. Dragi Kerime, odakle su čutune?
Ja sad sam ti objašnjavao, to je neobjašnjivo. To se ne može objasniti.
Zanimljivo, kada smo najavljivali predstavu, odakle je čutuna, kako? Je li čutuna, čutuna,
rekao? Čutuna. Čutuna. Tako, tako, čutuna. Obično brkaju ono meko i tvrdo, znaš, ali, odnosno afrikat, taj onaj, stave meko, čutuna.
Premijera iz Gračanice je krenula, koliko je tebi trebalo da se odvažiš uzeti turneju 16 gradova u Bosni i Hercegovini? To nije mala stvar.
Pa nisam nešto previše razmišljao o hrabrosti tog čina, ali sam htio da vidim koliko će ljudi zapravo htjeti da gleda ovo uživo. Odnosno mene. Obzirom da nemaju informacije o predstavi, šta se tačno događa u predstavi, to oni dolaze na neviđeno. Mm-hmm. Tako da mi je to još jedan dobar znak. Jer, evo, negdje sam već rekao da nisam vjerovao da će u svakom gradu biti takav odziv ljudi. Ne pričam sad o punim dvoranama, prepunjenim, pričam o solidnom broju ljudi u svakom gradu u Bosni i Hercegovini koji su odmah kupili karte.
Ko ti je najveća podrška, Kerime, u ovome?
Pa najveća podrška porodica. Porodica je uvijek tu uz mene. Oni su, naravno, i poslije toga dolaze partneri s kojim radim, s kojim sam u odnosu. Moji neki uži prijatelji, to su ljudi koji te prate na ovome i onog momenta, i kad ne izgleda kao da će biti dobro. Znači, mm-hmm. Najlakše je kasnije kad nešto uradiš dobro, onda su ti svi podrška. Ali dok to ne rezultira, malo šute ljudi, čekaju, znaš.
Vagaju.
Jest.
81.000 ljudi vas prati, Kerime. Kada uđete na taj profil, šta god da objavite, znate da će odjeknuti u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Srbiji. Evo imamo primjer sa Jakovom, je li tako?
Jest, Jakov Jezinović, to je bilo zanimljivo. Evo i dan danas pišu ljudi komentare kao malo se bavi svojim životom.
Da upoznamo slušateljke i slušatelje, vi ste prokomentarisali, uradili ste klip na Jakova Jezinovića, a inače ga podržavate, ali je klip u fazonu, koliko je prodao, koliko je zaradio, tipično naše.
Tako je, neka priča koju možemo čuti svuda, u svakom lokalu, u kafiću, od ljudi koji piju kafe cijeli dan i računaju tuđu zaradu.
Možda mogu sad računati i vašu.
Pa nek probaju.
16 gradova, je li tako?
Yes.
Ako budi po pola sali.
Nek jave onda kad završe.
Kako je bilo studirati na Akademiji dramskih umjetnosti, da vas pitam? To je baš interesantno onako.
To je posebna stvar u životu, to kad upadneš na akademiju, tu si i pomiriš se s tim da to postaje tvoja okupacija glavna naredne 4 ili 5 godina, u mom slučaju 5, jer sam pauzirao jednu. To je predobro iskustvo za svakog čovjeka koji se planira baviti glumom. Tu naučiš dosta stvari, upoznaš sebe, otkriješ tehnike glumačke, naučiš kako da neke stvari koje si prije postizao slučajno, kako da ih ostvariš s namjerom. I to je nekako najveće bogatstvo, ovako laički rečeno, mm-hmm. da svi razumiju da je gluma igra, tu naučiš stvarno da je igra koja ima svoja pravila, ako ih se držiš, možeš napraviti super stvari.
Kakva je situacija sada sa glumom, pozorište? Nekako imam osjećaj da je nakon dugo vremena da su se nova lica pojavila na sceni.
Pa jesu, ja mislim da ide to na bolje u smislu da dosta mladi dobija priliku da igra i po teatrima i tako dalje. Ali kinematografija je u lošem stanju kao i posljednjih godina, to mi je nekako najveći problem, jer najbolji i najlakši način da se dođe do većeg broja publike je preko filma ili serije. Ako se to ne radi, ti ostaješ, prolaze ti godine, ljudi te se ne znaju odakle si, ne znaju te, jer to je medij koji obuhvata nekako širu publiku i onda nekako ne gradiš tu svoju karijeru, uskraćen si za to. A to ja mislim vrlo bitno da svaka država njeguje mlade potencijale, ljude u svakom segmentu društva, u kulturi najviše, kako bi ljudi imali poveznicu sa svojim identitetom. Jer ti predstavljaš ti svojim talentom i darom, ako dobro to radiš, lagano se s tobom povezat i lagano je s tim povezat državu. I onda to ujedinjuje ljuda na neki način, ili ih razveseli, ili ih rastuži, ali izaziva emocije. Tako da mislim da taj segment kaska, ali evo, ima Instagram, imaju druge mreže na koji možeš probat nešto u kratkom, pa evo, vidjeli smo sad da je meni pošlo za rukom da napravim predstavu. Da, dovoljno, možda će neko doći u publiku ko ne bi prije nikad otišao u teatar. Mm-hmm. To je cilj.
Kada ste počeli snimati videozapise, da li ste ono imali misao, joj, provalit ću se, ili ako uspije, uspije? Marsa dvije oštrice,
naravno,
tako u glavi.
Naravno, to je kod svakoga sigurno da imaš tu taj neki osjećaj od društva, kako će te neko percipirati, ovoga, i on se počeo snimati itd. Ali onda, meni je specifična situacija, ja sam se uvijek nekako kroz cijeli moj život snimao kamerom, budalesao na kameri, uvjetno rečeno. Onda kad sam upisao akademiju, na akademiji su mi ono, dali osjećaj da je to snimanje za neke druge ljude, da to nije baš za nas glumce atraktivno, da nije zanimljivo, da i čak ispod časti. Međutim, ja kad sam kasnije završio akademiju, kad sam vidio da prolazi vrijeme, da ja prodajem done, radim na ulici, da trebam čekat u nekim redovima, neke konkurse godinama, da starim, a niko ne zna za mene. A šteta, imam svašta da kažem i da pokažem. Onda sam odlučio da se vratim onome što sam radio i prije akademije, snimao se mobitelom, kamerom i počeo sam to objavljivati. Hvala Bogu, imao sreću da se ljudima svidjelo, da su počeli pratiti. I onda više nema problema sa ofiranjem, tako
da
reći.
Da, vi ste često, baš komentarišući rad, kada ste donere pravili, prodavali, kao da su to gledali mnogi u toj branši, ono ispod, jel, časti, a pošten rad.
Jeste. Ne samo u toj branši, nego cjelokupno društvo ima veliki dio u mojoj predstavi koji je zasnovan na tim pričama. Dakle, na percepciji ljudi prema čovjeku koji je odlučio da radi pošten posao, jer nema posla u svojoj struci. A to je danas svačija priča. Uglavnom, ljudi završe fakultet, master, dođu u svoju državu ili ostanu tu gdje jesu i ne mogu da se zaposle ako nemaju vezu, konekciju, ako nisu povezani. I onda moraju da rade nešto da žive. E onda i mi osuđujemo, govorimo da su propali, da su.
I jesu vama govorili?
A jesu, jesu.
A šta vi sad njima kažete? Mislim, ono, zanimljivo je to nekako u društvu, generalno u životu, to komentarisanje tuđeg života. Jeste, ono, kaže, ako si na putu, jel, da si na putu dobra, bit ćeš sve dok budeš se o sebi preokupirao, da radiš na sebi. A nekako smo olako osudimo nekoga ili ocijenimo, evo baš je Amel u jednom podcastu kazao, ako ti ne može ništa naći, ona će reći, a vidim u kose, vidi nema kose, vidim u zuba, vidim u majici. Zanimljivo nekako.
Tražimo samo udicu. Najlakše je na drugog, samo prebaciti onaj fokus, da se sakrijemo od onih naših i problema i sve. I to isto govorim dosta u predstavi. Dosta sam bazirao svoj odnos prema društvu i odnos društva prema meni na tim stvarima koje su prilično primitivne. Mm-hmm. Primitivizam čisti da ti tako lagano smjestiš nekoga u neku kategoriju ili da ga odrediš ili da ga ni podaštavaš. Samo zato što je on sad u tim okolnostima.
Ono, a skromni ste, Kerem?
Hvala ti na tome. Nemoj me presirat, molim te. Izvini, ja sve vrijeme slušam.
Okay,
vidim ja da si profesionalac, ali ne moraš, okay, stvarno, ne ako persiram. Možeš razbit, pa nemoj, molim.
Šta, Kerim, tu se nekako.
Izvini što
jednostavno, tako je ta transformacija. Ono što je zanimljivo i karakteristično kod vas jeste to da su vas ljudi zavoljeli. I to je nekako najbitnije po meni.
Ja mislim isto, ali isto znam da se ne treba na to fokusirati. Ja trebam da ostanem onakav kakvog su me zavoljeli i da radim svoje stvari, vjerujem u ono što radim i onda nemam nikakvu reakciju ako me prestanu voljeti.
Tako je.
Nismo se lagali, nisam se prilagođavao samo da bi me voljeli, već sam takav kakav sam, u jednom momentu se mogu ne sviđat, možeš me ne volit, ali to je ono...
Nebitno.
Nebitno.
A pored nebitno, na kojim projektima još radiš?
Radim Kovadi Saida 2, dio koji nedostaje sa Jasmilom Žbanić. To je nastavak prvog njenog filma koji je prije par godina bio u top 5 filmova stranih redatelja, čak je bio nominovan za Oscara, dakle u top 5. I sad radimo nastavak priče, dakle od dijela od 95. godine, poslije genocida pa sve do dana kad su se podigle optužnice protiv određenih ljudi. I tu imam jednu ulogu koja je, nisam na ničoj strani, Crveni sam križ, igram lika koji je u Crvenom križu i koji se zadesio tu u tim okolnostima, ali to mi je sentiment da igram u tom filmu, jer je priča svima nama bitna, vjerujem, i komšijama, i nama, i svima generalno.
Kada govorimo o ovoj profesiji, šta vama više leži, gdje se bolje pronalazite? Evo, na početku ste vi, na početku si svoje karijere, pozorište, film, serija. Nekako svaki glumac ili glumica ima nešto što mu je draže, gdje se bolje osjeća.
Istina, ja sam, na primjer, imao više prilike da radim na filmu, radio sam s Dancom, pa sam dva puta sam radio s Dancom, jednom film, jednom seriju, pa sam kasnije opet imao, ja mislim, preko 7-8 uloga u kratkim filmovima, dakle, više sam bio fokusiran na filmove i na taj medij, jer su takve okolnosti bile. Igrao sam jednu profesionalnu predstavu, ali evo sad sam došao do toga da imam potrebu da igram predstavu, čak i autobiografska, tako da ne mogu, kao i svaki, uglavnom glumci tako odgovore. Sve ima svoje benefite, isto kao da ja tebe pitam ili ti draže radio ili podcast.
Mm-hmm.
Otprilike, možda je to neka slično poređenje.
Nijansa.
Ja, možda je tu...
Kakva je podrška među kolegama?
Pa sad je dobra. Sad je dobra stvarno, ali eto, dok se to nije sve pokrenulo, bili tihe su kolege. Teško je. Mi glumci smo često i sujetni i često smo malo zavidni. Ne čak iz zlobe, iz neke loše namjere, nego nekad ne znamo iskontrolisati tu emociju, jer svako naravno za sebe misli da je vrijedan, dobar, da može. I onda kad vidiš nekoga da ide nekim putem, a ti možda stojiš, malo ti se javi taj osjećaj da... I onda su to nekad bile prirodne reakcije, malo tišine, šutnje, ali evo sad, hvala Bogu, imam dosta i kolega. Mislim, meni je uvijek bilo bitno da imam barem jednog ili dvoje kolega koji će biti uz mene tu kad prolazim stvar, da se možemo čuti, javiti, pričati. Nisam tip od širih nekih skupina i grupa.
Evo, u ovoj emisiji bili su i Tarik Džinić, naš glumac, i Rijad Gvozden, Gračanlije. U kakvim ste odnosima sa Tarikom i Rijadom?
Super, to su moje kolege dobre, s kojim sam i Rijad ima svoj put koji hrabro već godinama on korača, autorski proizvodi, radi, trudi se, pravi sebi prostor. Tare isto tako napravio super ulogu u seriji, kasnije nastavio tim putem, ljudi ga dan danas pamte i prate zbog toga. Tako da Tare me sinoć, ja mislim, objavio, pozvao ljude iz Gračance da dođu, tako da ja mislim da čovjek može biti sa svima u dobrim odnosima, u najnormalnijim, u korektnim, ako su ti ljudi realni. Ako si ti realan prema sebi i svako prema sebi, što mi ne bismo bili dobri jedni s drugima, nemamo šta.
Kerime, hvala ti puno.
Hvala tebi, brate, na super razgovoru i što si me opet pozvao, sad uživa.
Super, i drago mi da smo se upoznali, nadamo se da ćeš nam doći češće u Gračanicu.
Hoću,
sa
Bog da.
Raznim projektima.
Hoću.
I želimo ti Bog mnogo da. Sreće i uspjeha.
Hvala puno, nadam se da će ići ovako kako je krenulo i idemo dalje.
Dragi slušateljke i slušatelji, sa nama je bio Kerim Čutuna.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.